Quack FM. Benvidos a Folkin Trio, o programa de música folk tradicional de Quack FM.
Podes sintonizarnos no 103.4 da FM coruñesa ou por quackfm.org.
Podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Twitter como Folkin Trio.
Sol, levo gravado no rostro o sorriso da natureza, no abraço quente da noite, sinte-se a brisa do mar, ouve-se a voz dos tambores cantando no embalo das ondas. Não estou a sonhar, Semambico é bom lugar. My love, sweet dreams, little girl. Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah. Sleep well, my love, sweet dreams, little boy. Os deuses lá das estrelas quiseram fazer-me feliz, deram-me como presente a vontade de dançar, Não estou a sonhar, Semambico é bom lugar. Minha terra mãe tão fértil, todo podes oferecer. Flores e frutos que nascem e crescem com alegria. Os donos do paraíso são os teus filhos, mãe. Dá-lhes calor e alimento de geração para geração. Não estou a sonhar, Semambico é bom lugar. Deuses lá das estrelas quiseram fazer-me feliz, deram-me como presente a vontade de amar. Não estou a sonhar se me ambico em um bom lugar. Mambico é bom lugar. Não estou a sonhar se Mambico é bom lugar.
Se a pasada semana comezábamos o programa escoitando a Leonard Cohen, hoxe tristemente tocou nos facelo con Narf, este grandísimo artista galego que nos deixou nesta semana os seus 48 anos de idade.
Sí, espero que isto de empezar con este tipo de noticias se nos corte pronto, porque senón, Antonio,
pues... Así que levamos un ano na música galega e casi un mes moi triste. Pois nada, queda este recordo a Narf. Imos escutar agora unha grabación do seu último concerto. O 22 e 23 de outubro estivo no Teatro Principal de Compostela, sábado e domingo. O sábado puiden velo e, bueno, xa teño dito que foi un dos mellores concertos que vi en moito tempo. E esta semana subiron un vídeo do último concerto, ese domingo 23 de outubro, e de feito da última canción coa xente mozambiqueña de Timbila Mucimba. Así que, ¿qué te parece escoitalo, los últimos acordes que suaron en un concierto de Narf?
We'll be right back. Ci hao ya sa nyam soro ahe 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 au
Makala ayue Je makala ayue Je makala ayue Selina wa Castro
A revolution continua Lam sa nyana wa danosa vala kuya chaya Godwa makono
Je makala ayue Je makala ayue Je makala ayue Selina wa Castro
E je va fana vasa na mela maputa magale gale vaeta Mi vede vome lukwa sa ho wao
Je makala ayue
Nishwali bagani palako toka lika minanga kuna manada.
Makala ayuwe, makala ayuwe, makala ayuwe, Selina wa Castro.
Gigri gigi gigi, inga gingi masose sikawa na mama ya kola.
Makala ayuwe, makala ayuwe, makala ayuwe, Selina wa Castro.
Se man bi kjo te si gala Shigutin vile du mu së shope Tem du barbanza te un limpopo Se skojte gitarra du nga lego Vende ma puta compostela Shigutin vile du mu së shope Tem du si gala se man bi ku Se skojte gitarra du nga lego
Makala ayuwe, ye makala ayuwe, ye makala ayuwe, Selina wa Castro.
Nishu mam mam mam, machele ni 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 mumbrakela, manoteli mumbrakela, madaya. Mahete nishu mumbrakela, mumbrakela, manotazita mumbrakela, madaya. Maiba bom
mam mam mam,
machele ni mam.
A música non para de soar e a parte boa é iso que segue habendo novidades e hoxe mesmo sai un disco á rúa.
Talabarte.
Talabarte co seu Fake, que me sigue parecendo un nome super original para un disco, e podemos escoitar unha peza que se chama Kun Laulu,
que tamén é un nome bastante original.
Sí, penso que é finlandés, finés ou finlandés, a ver, aclárame.
De Finlandia.
Exactamente. Que o compañero Lois Atanes do recanto do Corcovado ten posto algo, eu penso que el agora mesmo está ali, ten posto algo de que a peza, o seu nome da peza era dali.
Un saúdo moi grande para el, porque facer un programa desde Finlandia de música galega, vamos,
que se emite tamén en Quack FM, así que todos atentos á grella para poder escoitalo. Imos con este adianto dun disco que saiu hoxe mesmo, Fake Talabarte. Thank you.
Iso a Talabarte, esta peza que forma parte do seu novo disco que saiu hoxe mesmo ao mercado e agora viaxamos cara a Bélxica.
Sí, non contaba con viaxar hoxe, pero bueno.
Non vemos aquí tan tranquilos, pero hai que dar unha volta polo mundo, hai moita música que coñecer. E agora imos a escoitar os Lovat Bros, que son un trío belga que conecta co bluegrass americano. Entón podemos escoitar esta peza que se chama Alien Breakdown.
Sí, que está no seu álbum Contrastes.
Exactamente. e así xa vemos, bueno, como se conecta ese folk máis apegado a Europa co bluegrass americano. Continuamos a viaxe, ímonos a aventurar a meternos polo túnel.
Polo Eurotúnel.
Ainda que haxa Brexit, malo será que non nos acollan ali para escoitar un pouco de música.
Pero bueno, Brexit, vamos a ver, claro, Brexit en Inglaterra e Reino Unido. Eu Irlanda quero ir, igual.
Podes ir, pero bueno, neste caso imos cara a Gales.
Aí xa está a cousa complicada.
De alí é Carreg Lafar, un grupo que leva dende o ano 1993, bueno, xirando polo mundo adiante, e que hai unha peculiaridade, por exemplo, coa gaita.
Bueno,
coméntanos ti.
A primeira peculiaridade é que ti tes un coñecido nese grupo.
Bueno, eu...
Coñecido.
Sí, coñecido, sí. Antón é o delegado de Gales no Festival Intercéntico de Loguean. E o gaiteiro deste grupo. Bueno, gaiteiro, sí. Cantante, percusionista.
Sí, a peculiaridade é que a gaita é made in Seibane.
Bueno, pensamos.
No, pensamos non.
Afirmámoslo, ya.
Eu polo son, creo que, bueno, non sei se é made in Seibane, seguro.
Galega.
Galega é.
Sí, bueno, é algo que acontece moito nos grupos de Gales.
O ano que estivemos nos en Orient, facendo os programas, eu si me lembro, creo que ti tamén te podes lembrar, de que os grupos galeses sí que levaban gaitas de Seibane.
Sí, sí, sí.
Gaitas, aparte creo que eran gaitas en re. En buxo, ademais, para ser máis claros.
Vais a notar ese son o buxo pola
sí,
radio.
Sí, 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 que se vai notar moitísimo.
Pois escoitamos este tema de Carreg Lafar.
Farwell, boy, langer. Armer Gedi Ar pipes yn cario'r sŵn A listio nes at y lwydredŵn Wedi fy magu am dwy'n i'r lan Yn dynar iawn ar aeloed lan A chan ffarwel fo i'r merched glan Llythyr a ddaeth yn fore iawn Ac un arall yn y brynhawn Fod yr English fleet yn hwylio mas I fwyd yr dros y moroedd Angyfelach lon A'r merched ifanc I gyd o'r bron Rwy'n mynd I drio Fain sy'n well I'm glad fy hun A'n i'r gwledydd pell
Vamos a aprovechar que ya estamos en Reino Unido, estamos en Gales, para subir cara a Suecia. ¿Qué te parece?
Tú es que hoy me vas a hacer un tour, vamos, que...
Hay que aprovechar que está un día así malo por Galicia.
Entonces sí, para... aparte creo que este fin de semana va a estar peor.
Sí, y eso conta. Pues nada, íbamos a conocer un, bueno, una solista que se llama Luis Alín, que va acompañada de una banda, bueno, que un nombre ya... eu diría que di Gidice Capel. Deixámolo aí.
Que bonito.
Si alguén é que
non chego a facer correpitas.
Si alguén é que anda a topar o nome en Google con estas pistas, é un crack. Pois escoitamos un tema que bueno, a verdade é que escoitamos moi pouco de, bueno, de Suecia, de todos os países nórdicos, e teñen música moi moi interesante como este Svedanka que imos escoitar agora.
Thank you.
verdade é que para virgen de Suecia parece que nos traslada as músicas bálticas.
Sí, polo menos. E agora onde vas levar? Porque ti me estás levando a uns sitios que... Aparte non paramos de tomar un café nin nada, o sea.
Para que? Non temos unha hora para, bueno, unha hora non, casi, ahora quedanos 20 minutos, pouquiño máis para seguir percorrendo o mundo. Imos cara a Polonia, Ucrania, ali hai unha banda que se chama Dagadana, que, bueno, mistura músicos de ambos países e que me parece moi curioso tamén polo xeito que teñen de empregar a voz en toda, bueno, en toda esta zona, non? Que, bueno,
que cantan, non?
Cantan, sí, pero bueno, un tono moi moi distinto, un xeito moi distinto de cantar. E temos dito algunha vez que, por exemplo, Mercedes Peón alí é unha auténtica semideusa. Pídenlle colaboración, se inclúen en discos recopilatorios do país e vamos, que arrasa. E non neste caso, pero sí que habemos escoitar en vindeiras semanas algunha colaboración de Mercedes con grupos polacos. Imos con Dagadana, o nome tela, con esta canción que a ver si me sale o nome. Bueno, este máis normal, a ver que quere dicir.
É que hoxe ti estás cos nomes que...
Chámase Rano 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 Xianco.
Claro, está clarísimo, Antonio. Non sei como dude Rano 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 Xianco.
Imos buscar agora en Google que significa. Escoitamos a Dagadana.
Rano, rano, raniusieńko, ubrała się wielusieńko. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się wielusieńko i wyszła za wieś, gdzie jaś ułożeń. I wyszła za wieś, gdzie jaś ułożeń. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Wyłorał kamień i usiadł na nim.
Ciebie w sercu mam. Ja z inną gadam. Ciebie w sercu mam. Ja z inną gadam.
aproveitando que estábamos en Ucrania pegados a Polonia, agora imos cara a Estonia, onde existe, bueno, unha banda que, bueno, ningún nome seguramente que digamos se corresponde coa realidade, por iso podedes entrar no Facebook e no Twitter de Folking Trio, onde iremos poñendo...
Eu penso que mellor que o seguinte nome o del E3.
Case, case, porque eu non sei SVJA como se pronuncia esas tres consoantes cunha vogal nada máis. Vamos a xogar.
Shit.
Claro, viñemos a xogar, será Xata Batra, eso sí. Despois é Batra normal con V, pero Batra. Non ten moito máis, pero bueno, un grupo Stone, tamén con compoñentes ucraínos. Vimos coitar un tema que se chama, a ver, Panemin Polema.
Hombre.
Por certo, o rano rano significa, o que falábamos no tema anterior, significa mañán pola mañá.
Sí, outro non sabemos o que é.
Non aparece en Google, así que posiblemente non
existe. Raniusenko non sabemos o que significa. Se algún personaxe que ande por aí sabe a traducción de Raniusenko, por favor, que non lo deixe.
Encantados de ampliar o coñecemento. Pois imos a escoitar Asbata Batra.
Sagi aru
Imos coa xenda para este fin de semana. Para hoxe, venres 18, só temos anotado serán Virxe do Libramento en Arbo.
Para mañá sábado temos as terceiras xornadas de baile tradicional en Lugo, a familia Camaño no Gallás en Compostela, os Cempés en BCRA, 20 aniversario de Fiandola na Ponte Vella en Teo, Bamón de Lamas e Romero en Tomiño, Festival de Música Tradicional Os Alegres en Pontevedra, Ruada no Casino da Xesta na Lama, segundo serán de Riba del Ouro en Tui, Foliada da Chuva en Cela, en Bueu, e serán de Cus Pedriños en Cotobade.
Para domingo día 20, Cantigas e Agarimos en Valga, David e Salvado no Salasón de Cangas, e ademais sétimo serán en Magosto en Lourido, Salvaterra de Miño. Estamos chegando xa ao remate desta travesía musical do día de hoxe e volvemos cara aos países nórdicos, imos cara a Finlandia. Ali hai, bueno, un gran instrumento que casi que é o emblema nacional, que se chama kantele. Buscade información dela, é un instrumento de corda bastante peculiar, e hai un grupo que se chama Kardemimit, que son 4 rapazas que, bueno, que tocan este instrumento e que ademais cantan fabulosamente, e podemos coitar un tema delas.
Pois veña, Antonio, dalle aí a Kardemimit.
Kardemimit.
Eikä se valkia lämmitä, joka hellan pesäs palaa. Sitten se vasta lämmittää, kun oma heilaa. Sitten se vasta lämmittää, kun oma heilaa.
Pois antes de voltar a Galicia, que che parece se rematamos a viaxe de hoxe por Dinamarca, que tamén é outro dos países que non sabemos ni se hai música.
Home, algo habrá.
Home, algo haberá, e hai cousas ben interesantes como Miriam Ariana e Lene Ost.
Porque estou pensando eu, Dinamarca últimamente vai a Eurovisión.
Non o sei.
Teño que mirar.
Eu dende que non ganou o Chiquili 4 xa non vexo a Eurovisión, non creo.
Non crees en
nas votacións populares. Pois podemos escutar este tema que se chama Pedido a Padre Cicero. E bueno, música brasileiras, residentes en Dinamarca. E despois voltamos a Terriña para despedir o programa.
Era verde, tá seco, tá nado. Tá esturricado e nada mais deu. Até a esperança que disse que é verde, nem se escapar também já morreu.
Chega xa o momento de despedir o programa. Bueno, ainda fixemos unha boa viaxe hoxe.
Sí, eu para finalizar a viaxe, aínda que non temos audio, me gustaría me aconsellar a xente que busque un vídeo que hai na rede do trío Mandili, que son tres rapazas de Georgia, que unha toca unha especie de buzuki, non sei que instrumento é, pero que soan moi moi ben. O trío Mandili cantan aí. Hai un vídeo por internet que están cantando baixando unha rúa nun pobo, e vese as montañas, porque bueno, grabano con móvil, é moi idílico todo. Pero está moi ben.
Pois despedímonos ata o vindeiro venres escoitando a Fiandola, que mañá, como falamos a semana pasada con eles, están de 20 aniversario, 20 anos de música que se festexarán no Centro Cultural La Ponte Bella de Teo, así que vémonos por alí. Bo finde.
Veña, ata logo.